In die tyd van siekte, dink ons aan baie van ons lidmate wat nie hier kan wees nie, wat wel graag hier sou wou wees, ons sal ook in ons voorbidding besonder aan hulle dink, en ons wil ook een besonder sterkte toewens aan Suster Grietjie Smit, eerskomende dinsdag kry sy 'n katarakoperasie, baie sterkte daarmee. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons uit Psalm 75 sing. Al vertoef ek, spreek die Heer, al gaan jare langsam om, eindelijk sal my regsdag kom, en dan daal my oordeel neer. Wat ook wankel, deur my hand, bly die aarde in vaste stand. Psalm 75 vers 1 tot 3 is ons lofsang, nadat ons die seën ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou tot in ewigheid. Hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Gaan nou ons ontwyfelbare christelike geloof bely saam met al ons medegelowiges oor die hele wêreld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou luister na die Here se wet, waarin hy sy wil vir ons lewe volkome saamvat, en daarna sing ons uit Psalm 86. Wie is toch soos u weldadig? Wees my dan, o Here, genadig, want my roepstem en geklag klim tot u die ganse dag. Psalm 86, die eerste twee verse, gaan ons na die wet sing. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak. Van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze Heer en Hemelse Vader, ons dank U dat ons hier vanochtend bij elkaar mag wees, om vir U te sing, en ons geloof in U te bely, om U te aanbid en te verheerlik. En dit mag ons doen, saam met 'n skare mede gelowiges oor die hele aarde. Dankie dat ons mag deel wees van hierdie gemeenskap van heiliges, waarin U vir ons elkeen 'n plek gee. Ons Here Jesus Christus, ons hoof, het sy kostbare liggaam vir ons laat sterf aan die kruis. Hy het die dood ingegaan. Hy het vir ons sondes betaal, sodat ons kan lewe en hier kan wees. Ons dank U vir U eindelose genade en geduld met ons. Vir al U liefde wat so helder en duidelik sigbaar is in ons lewe. Baie van ons kon uitspan in hierdie tyd en ons kon weer terugkom huis toe. Daar's van ons medegelowiges wat nog op pad is en ons bid ek vir hulle dat hulle veilig by ons mag aansluit. As al die werk hierdie komende week weer volspoed moet begin. Ons Here, ons dank U, dat U vir ons soveel blydskap en vreugde gee. U laat mense trou, U voeg man en vrou saam. U skep nuwe lewe. U gee geboorte aan kinders. U gee lewensvreugde en blydskap en groei in ontwikkeling van die jeug. U laat U naam verkondig deur U kinders wêreldwyd. Ons dank U dat dit alles mag gebeur en dat ons mag deel wees daarvan. U wil ons gebruik om in U groot werke diensbaar te wees. Dank U dat ons vaders en moeders van kinders mag wees en dat U ons as U instrumente aanwend om die kinders op te voed in die vrees van U naam. Here, ons word baie klein as ons dink wat groot dinge U alles deur ons doen. En ons bid dat ons werke geseend mag wees. Ons besef dit wat ons aanpak in al die opsigte, of dit gaan oor kinderopvoeding of oor werk, selfs hier in ons kerk wees, alles is bevlek met sonde, en daar is baie gebreke in. Niks is perfek nie. Ons bely dit voor U, maar ons bid dat U nogtans dit wat ons in U diens doen wil gebruik, tot die verheerliking van U naam en die komst van U koninkryk. Here, wil U ons ryklik seën in al ons arbeid, dat het baie vrug mag dra, sodat ons ook baie vir mekaar mag beteken. Laat ons mekaar in liefde vashou, wat ons het mekaar so nodig in hierdie wêreld, waar daar baie druk en hartseer en verdriet is. Ons harte gaan uit na hulle wat siek is. Daar is baie van ons medegelowiges wat graag saam met ons wou kom in hierdie erediens, maar hulle kan nie. En ons bid dat hulle ook in hulle afwesigheid versterk mag word. Ook die wat inluister, wil jy hulle in genade aansien. En ons bid vir almal wat vir operasies gaan in die komende week, vir prosedures. Partykeer kan die lewe ingrypend verander. Dan bemerk ons hoe die liggaamskragte afneem. Maar juist dan, as ons swak is, mag ons bemerk dat ons sterk is in Christus. Want so het U dit bepaal, dat ons al minder moet word en U al meer in ons lewe. Wil U dan ook besonder troos gee aan almal wat beproef word met allerhande siektes, sodat ons nie moed verloor nie, maar ons aandag geheel en al op U rig en in geloofsmoed kan vorentoe beer. Seën die kerkraad wat hierdie week vergader, al die aktiwiteite wat weer 'n volle aanvang neem, wil U dit alles in genade aansien, ook die katekisasie van die kinders, dat ons jeug mag opgroei in liefde vir U. Open nou ons ore, sodat ons U woord kan hoor, en dat ons dit kan saamvat, oordink, daaroor praat, daarmee besig sal wees in ons hele lewe. Praat U met ons, Here, ons luister en maak ons gehoorsaam aan u woord. Dit bid ons uit genade in die naam van ons Here Jesus Christus en in die volkome vergewing van al ons sondes. Amen. Ons gaan met die oog op dit wat ons net nou gaan lees uit Psalm 145 sing. U sal hoor in die prediking is daar ook hierdie wisselvalligheid tussen die psalms wat ons sing van groot blydskap en ook van groot hartseer. Psalm 145 is 'n lied van lof. Die Heer is reg in al sy weg en werk. Sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Daar's geen grens aan God se goedheid nie. Hy is naby die siel wat tot op sig, en daarvan gaan ons nou meer hoor, hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Die laaste drie verse van Psalm 145. Ons gaan saam luister na die woord van die Here in 1 Samuel hoofstuk 1. En dan hoor ons hoe hierdie woorde van Psalm 145 juist hier na vore kom. Hoe die Here luister na die wat tot hom roep en sug. Na die woordbediening sing ons Psalm 86 vers 3 en 8. 3 en 6. Kom ons sing nou, of ons luister nou na 1 Samuel hoofstuk 1. Daar was 'n sekere man uit Ramatayim, 'n Sefiet uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroham, die seun van Elihi, die seun van Tohi, die seun van Sif, 'n Efratiet. En hy het twee vroue gehad. Die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Peninna. En Peninna het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pinias, die priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Peninna en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die Here. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op, nadat hulle geëet het, en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid, en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aansien, en aan my dink, en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond aggee, want Hanna het in haar hart gespreek, haar lippe het net geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee, my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deugniet nie, want van weer my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag u dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe daarop weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak, en voor die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan, en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar, het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem. Want, het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Ons lees tot sover. Ons gaan spesifiek stilstaan by die woorde in vers 10 en 11 en ook vers 20. Vers 10 en 11 is hier die gebed van Hanna. Bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. Sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. En geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Vers 20. By die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Broeders en susters, 1 en 2 Samuel is geskiedenisboeke. Nie gewone geskiedenis nie. Dis verbondsgeskiedenis. Dis ons lees in die twee boeke nie maar net oor dinge wat in die ou tyd gebeur het nie, maar ons lees hoe die Here God wat getrou is in sy verbond, dinge laat gebeur. Dit wat ons gesin het in Psalm 75, dit lees en sien en hoor ons in hierdie verbondsgeskiedenis. Die verlossing, die roem, die eer, kom nie uit woestyne ver nie. Die troue verbondsgod gee verlossing, op sy tyd, op sy manier. Selfs in die aller ellendigste omstandighede, soos wat ons hier gelees het, kan die Here dinge net so laat verander. Maar, aan die ander kant, en dit het ons ook gesing in Psalm 75, in die hand van die Here is daar 'n beker van toorn, en die sondaars moet drink daarvan. Dus die troue verbondsgod, wat verlossing gee aan die een kant, oordeel ook na die ander kant toe. Dis waaroor het gaan in hierdie twee boeke van Samuel. Verlossing en oordeel, genade en straf, seën en vloek, lewe en dood, vooruitgang maar ook ondergang. Daarvan is hierdie twee boeke vol. Vanoggend gaan ons stilstaan by Hanna se gebed in 'n tyd van enorme verval in die kerklike lewe. Hanna bid terwyl die kerk in 'n krisis is. En haar gebed is 'n gebed in nood. Dis 'n gebed in geloof en dis 'n gebed wat op 'n baie besonderse manier deur die Here verhoor word. Dis die drie dinge waarby ons gaan stilstaan. 'N gebed in nood, gebed in geloof, gebed wat deur God verhoor word. Daar was 'n man uit Ramathaim. So begin dit alles. 'N Sefiet. Sy naam was Elkana. Dis 'n baie mooi naam. El, God, Kana het geskep. Van die man word daar 'n klein geslagsregistertjie gegee. As die mens in 1 Kronieke 6 vers 33 tot 38 lees, dan is daar 'n breedvoeriger beskrywing van die man se stamboom. Ons kom agter dat hy 'n afstammeling van Levi is. Hy's 'n Leviet. Hy's 'n priester wat die Here moet dien. Hy's 'n voorganger in Israel. Hy het 'n baie besondere werk. Ons kan sê hy's 'n broeder in die besondere amp. Hy woon in Rama, dis 'n dorp op die gebergte van Efraim, dis naby Silo, waar op daardie stadium die ark van die Here gehuisves was. Nou lees ons in vers 2 ietsie van die gesinslewe van die man Elkana. Hy het twee vroue gehad, Hanna is sy eerste vrou. Hy het haar lief gehad met sy hele wese. Ongelukkig kan Hanna nie kinders kry nie. Ons lees dat die Here haar moederskoot gesluit het, soos wat hy die moederskoot van Sara en Rebekka ook vir 'n lang tyd gesluit het. Hy trou met 'n tweede vrou, Peninna. Peninna was vrugbaar. Daar word seuns en dogters vir Elkana gebore. Ons lees verder dat Elkana van jaar tot jaar uit Rama optrek en hy gaan na die tabernakel in Silo. Dit was vir Elkana gewoon om te doen. Hy het nie 'n jaar oorgeslaan nie. Hierdie gewoonte is 'n goeie gewoonte. Want deur goeie gewoontes groei mense in die geloof en in liefde vir die Here, so lees ons in Hebreërs hoofstuk 5 vers 14. Vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dit was vir die man gewoon om na die huis van die Here te gaan, soos wat dit vir ons gewoon moet wees om kerk toe te kom. Die hartseer van daardie tyd is dat daar so 'n donker wolk oor die priesterdiens in Silo hang. Want die volgende wat ons lees is dat Eli en sy twee seuns Hofni en Pinias daar in Silo by die tabernakel werk. En nou, as ons verder lees in hoofstuk 2, dan kom jy agter dat daar die twee seuns geen ooghare vir die Here gehad het nie. Hulle was goddeloos. Hulle was uitdagend in hulle optrede. Hulle het selfs dit durf waag om van die offergawes te steel. As het nodig is met geweld. Dit het daartoe gelei dat die volk die offers vir die Here begin minag het. Die erediens, wat toch die hart van die volk moes wees, dit word 'n bespotting. Drie kort verse, waarmee die hele boeke 1 en 2 Samuel begin, vertel vir ons eindelijk een hartseer story. Een priester wat trou met twee vrouwe, teen die bevel van die Here in. Hy ignoreer die feit dat die Here die moederskoot van sy vrou sluit. Hy vat vir hom gewoon 'n tweede vrou, amstraars, wat 'n goeie voorbeeld moet stel, steel van die offergawes van die Here. Hulle blik en bloos nie daaroor nie. Hulle maak die volk van God afvallig. Maar intussen gaan alles aan. Die erediens word in stand gehou, jaar na jaar word daar geoffer, daar word gebid, asof niks verkeerd is nie. Die rookskerm van Kama godsdienst staan stewig. Op die oog af is alles klopdisselboom, maar binnenkant is alles verrot. Nou broeders en susters, dit is hoe verval in die kerklike lewe lyk. Dis hoe dit gaan in die kerk van die Here, as mense nie meer na by die Here is nie, as hulle nie meer ernstig is oor die Here nie. Op die oog af, alles reg. Die strukture staan, die offers word gebring, die gebede word gebid, die seën word uitgespreek, die boeke klop. In der waarheid is die vrees van die Here daarmee heen. Eerbied vir die Here en sy woord, 'n diep ontzag vir alles wat heilig is, 'n lewe tot eer van God, brandende liefde vir die Here om te doen wat hy van ons vra, 'n oorgegewenheid, dis nie daar nie. Amstraars mors met die amp, hulle alledaagse lewe bots met hulle optrede op Sondag, en daarom kan hulle nie oor die kudde waak nie. Hulle kan nie toesig hou as iemand dwaal nie, want hulle self lewe 'n verkeerde lewe. En die lidmate word in die slaap gesus. Alles is goed, alles is reg, alles is aanvaarbaar. Die Here is 'n soort van 'n spaarwiel, as daar groot probleme is, dan haal ons hom af. In tye van nood, in tye van siekte, as ons op die begrafenis hou, dan is die Here daar. Maar verder hou ons hom so op 'n afstand. Vooral as dit gaan oor dele in die Bybel wat vir ons teregheid is, dan wil ons verkieslik nie na hom luister nie. Want sy eise kan nogal veel eisend wees. Dis skyn godsdienst. Dis kamma godsdienst. Dis 'n rookskerm godsdienst. Jy doen dinge omdat het vir jou gerieflik is. En toe barst die bom. Op 'n dag het Elkana geoffer, soos wat het elke jaar sy goeie gewoonte was. Hy bring 'n vredeoffer. Dis 'n offer wat wys dat jy vrede met God het, en jy het ook vrede met jou medemens. Dis 'n besonderse offer. Vir Peninna en die kinders het hy hulle deel van die offervleis gegee. Vir Hanna, sy kinderlose vrou, gee hy 'n dubbel deel. Want so staan daar, hy het haar lief gehad. Dis baie vreemd. Hanna is een persoon, Peninna en die gesin is baie, maar sy kry dubbel soveel as hulle. Natuurlik sien Peninna dit. Elke jaar gebeur dieselfde ding. Hanna word ooglopend voorgetrek. Vir Peninna is dit genoeg rede om Hanna te terg. Jaloesie vreet aan haar. Sy word hier genoem die mededingster van Hanna. Die twee vroue leef nie in vrede saam nie. En in haar tergaksie druk sy op Hanna se heel sagste plek. Daar waar het saak maak, jy kan nie kinders kry nie. Sy het so goed geweet, dat kinderloosheid nie net 'n hartseer werklikheid is nie. Die Here het die moederskoot van Hanna gesluit. En Peninna hamer daarop. Sy wil vir Hanna kwaad maak. Sy krap in haar medegelowiges se gemoed in plaas daarvan om haar te vertroos. Nou dis so klassiek skyngodsdiens. Hierso offer jy 'n vredeoffer vir die Here. Mooi. Daardie kant trap jy op die hart van jou medegelowige. Die gespot het so erg geword dat Hanna op 'n stadium nie meer wou eet nie. Die skynoffer het vir haar te veel geword. Wat beteken hierdie gemeenskaplike liefdesmaaltyd voor die Here as gelowiges mekaar onderling afbreek? Elkana sien wat daar gebeur. Hy hoor die geterg van Peninna. Hy bemerk dat Hanna hartseer is. En hy probeer wal gooi. Hanna, waarom ween jy? Waarom eet jy nie? Waarom is jy so bedroef? So alles of hy nie weet nie. Elkana het sulke goeie bedoelings met sy woorde. Luister wat sê hy. Is ek nie beter as 10 seuns nie? Elkana maak Peninna nie stil in die naam van die Here nie. Hy vermaan haar nie oor haar harteloosheid nie. Hy dink ook nie daaroor na, hy staan nie daarby stil dat die Here die moederskoot van Hanna gesluit het nie. Hy wonder nie hoekom die Here doen wat hy doen nie. Hy laat die verbondsgod in hierdie droewige omstandighede nie sien of hoor nie. Hy, die priester, in diens van die Allerhoogste God, praat nie 'n woord oor God nie. As hy begin troos, gaan het oor hom. Ek, Hanna, ek is vir jou meer werd as 10 seuns. Ek sal jou troos. Skyngodsdiens. Die ambtsdraer, wat moet wys na die ambtgewer, staan in die pad van die ambtgewer. Baie mense woorde, dit rol, maar die woord van God word verswyg. Goeie bedoelings in oorvloed, maar God word nie gedien nie. Wat kan Hanna doen? Wat maak die vrou van die priester? Hanna antwoord nie eens haar man nie. Sy het bitter bedroef van af dit alles van die vredeoffer opgestaan, sy het voor die Here gekniel, sy het begin bid. En uiteindelik kom daar so 'n stuk lig in hierdie donker geskiedenis. Hanna bid. Sy roep na God toe. En dit doen sy nie uit eie krag nie, dit weet ons gemeente. Die gebed wat Hanna bid, word deur die Heilige Gees gegee. Gelei en gedryf deur die Gees, stort sy haar hart voor die Here uit, opreg in kinderlike vertroue. En as sy bid, dan raak al die skyn weg. Die rookskerm van kamma godsdiens en namaak godsdiens word op die plek afgebreek. Priesters versuim om voorbidding te doen. En nou bewerk die Here 'n ander pad van verlossing. Deur die gebed van 'n gelowige vrou bring hy die volk op die pad van herstel. En die krag van hierdie gebed kom baie duidelik uit in die inhoud van Hanna se woorde. Daar staan geskrywe, sy het lank voor die aangesig van die Here gebid. Die kern van die gebed staan opgeteken, die res nie. Sy het 'n gelofte afgelê en dit het 'n besonderse inhoud. Sy roep die Here van die leerskare aan. Sy erken God as die Almagtige. In haar donker omstandighede is dit haar gebed. By God is geen ding onmoontlik nie. Dit wat Maria jare later ook sou sê in Lukas 1 vers 37. By God is niks onmoontlik nie en daarom smeek sy die Here, kyk na my in my toestand. Haar smeking fokus op 'n baie spesifieke, konkrete saak. Haar versoek is duidelik, Here, gee my 'n manlike kind. Sy vra nie meer net vir kind nie, sy vra vir 'n seun. Daardie seun sal volgens die wet, vanaf sy 25ste tot sy 50ste jaar, as priester in die tempel moet dien, Numeri 8. Alhoewel dit nie die eerste en die enigste is, waarin Hanna dink as sy bid nie. Sy beloof dat sy die seentjie, as die Here dit vir haar gee, al die dae van sy lewe aan die Here sal afstaan. Ook voor sy 25ste jaar en na sy 50ste jaar. Hy sal voltyds al die dae van sy lewe aan die Here gewy wees. Dis Hanna beloof meer as dit wat die priesterwet voorskrywe. Hierdie gebed, hierdie wens van Hanna is so anders as Elkana se optrede. Elkana sê, ek is beter as 10 seuns. Sy persoon staan in die pad van die amp. Hy het helemaal 'n skeef getrokke idee oor die diens aan die Here. En by dit alles, sy woorde is baie, maar hy sê eintlik niks. Wat het per slot van sake van sy dienswerk tot op daardie oomblik geword? Hy bewys glad nie dat hy meer werd is as 10 seuns nie. In teenstelling daarmee is die woorde van Hanna waardevol, betekenisvol. As sy oor 'n kind praat wat sy begeer, dan gaan dit nie oor haarself nie. Sy vra dat die Here 'n kind moet gee wat 'n goeie priester sal wees. Dit gaan vir haar oor die herstel van priesterdiens, die dinge wat die mekaar is moet regkom. Daardie sieklike, verrotte priesterdiens van Eli, Hofni en Pinias, dit moet gereformeer word. Die ellende in die persoonlike lewe van amsdraers moet op 'n einde kom. Die volk van die lewende God moet die lewende God weer respekteer. Here, as het die wil is, gee vir die diensmaagd een manlike kind. Breek hierdie rookskerms af. Dis so 'n besonderse gebed hierdie. Die fokus val helemaal op die Here. En dis hoe die Here wil hê ons moet vandag nog vir hom bid. As daar 'n huwelik gesluit word, dan wil die Here dit uit die hart en die mond van 'n egpaar hoor. Vader, seën ons met kinders wat vir u lief is. As daar oor gesinsbeplanning gepraat word, dan wil die Here sien dat sy volk hom ook daarin dien en lief het. Nie net met woorde nie, maar ook met dade. En op die punt kom Hanna se gebed skielik baie, baie naby aan ons. Daar word nogal maklik gepraat oor gesinsuitbreiding, partykeer baie oppervlakkig, baie pragmaties. Deurgaans is daar 'n verlange na 'n eie geslag, ons wil kinders hê. So verlange is nie noodwendig verkeerd nie, maar het word verkeerd as dit gaan oor die eie ek, het gaan oor my kind wat ek wil hê. Dis die eerste belangrike ding wat ons hier leer, kinders is Godse kinders. Nie myne nie, nie onsse nie, ons praat so. Ons praat van my kind, maar ons moet eintlik praat van Godse kind. Ons bid dan, Vader, laat u koninkryk kom. Bewaar en vermeerder die kerk, onder andere deur gesinsgroei. Gee ons kinders, Vader. Gee ons wysheid en krag en middele om hierdie kinders reg op te voed. Dis hoe Hanna bid. Dis hoe die Here wil hê ons moet bid. En Hanna weet, God luister. Dit lei geen twyfel nie. God luister onder alle omstandighede as sy kinders na hom roep. En op grond van die sekere wete kan sy die hoëpriester Eli ook reghelp as hy dink dat sy dronk is omdat haar lippe roer, maar hy hoor nie 'n woord wat praat nie. Hoe diep het Israel weggesink in hierdie rigtertyd? Dronkenskap daar by die huis van die Here was nie 'n vreemde verskynsel nie. Maar dan kan Hanna in groot vrymoedigheid sê, ek is nie dronk nie. Ek het my hart voor die Here uitgestort. Ek het al my sorge voor hom neergelê. Ek is getroos, nie deur drank nie, ek is getroos deur die Here. En dan staan daar so mooi, met 'n kalm gemoed, kan sy die tabernakel verlaat. Sy kan die vredeoffer eet, want die Here het vir haar vrede gegee. Daar is nog nie eers sprake van 'n kind nie. Maar Hanna is rustig. Die reformatie het begin. En dit bring ons by die slot van hierdie prachtige tekst. Kyk hoe die Here Hanna se gebed verhoor. Elkana het sy vrou Hanna beken. Die Here het aan haar gedink. Die Here het aan haar gedink. Hy onthou haar gebed. Sy word swanger en 'n seentjie word gebore en sy gee hom die naam Samuel. Weer El, soos Elkana, God. Ek het hom van God gebid. Peninna se mond word gesnoer. Elkana se baie woorde van ek is meer werd as 10 seuns, dit word een kant geskuif. Die Here voorsien. Hy gee die manlike kind tot blydskap van die ouers. Maar gemeente, dit gaan oor meer as dit, oor baie meer. Hy gee hierdie kind sodat dinge wat in Israel totaal verkeerd is, weer op die regte spoor kan kom. Samuel, ek het hom van God gebid, word profeet van God. Hy mag die woord van die Here verkondig en hy doen dit met krag. Ons gaan later in Samuel hoor, die woord was skaars in daardie dae. Daar's min gepraat oor die Here, maar Samuel mag weer profeteer. Samuel word priester wat vir die volk voorbidding mag doen of vir die volk mag offer. Hy mag die volk in die naam van die Here seën. Samuel word die heel laaste rigter in Israel. Dis sy voorreg om die eerste twee konings in Israel in die ambt te bevestig. Samuel is 'n wegbereider in die Ou Testament, soos wat Johannes die Doper die wegbereider is in die Nuwe Testament. Deur hierdie manne baan God die pad na die koms van die Messias. En ons sing nie lofliedere oor hulle kwaliteite nie, ons het baie respek vir hulle. Maar hulle is mense soos ons. Hulle het hulle eie swakhede, hulle eie sondes. Ons lied styg op na God in die hemel. Aan U kom die lof toe, o God, want U het U naam in Israel groot gemaak. Hanna is baie, baie dankbaar. Nou, gemeente, die prent was so donker. Menslik gesproke, kom alles op 'n einde. Die kerkdeure kan maar toemaak. Maar God gryp in en hy bewerk verlossing. Kyk, hoe doen hy dit? Deur een enkele gelowige vrou. Die vrou van 'n ongehoorsame priester. En nou is ons bede, Here, doen dit vandag nog. In ons tyd, in ons omstandighede. U het die verlossing bewerk deur Christus, u seun. Gee dat u kinders vol sal wees van die verlossing in Christus. Dat ons het sal uitleef, dat ons sal moeite maak, dat ons sal erns maak met die dinge wat ernstig is. Gee krag om af te breek, alle namaak, alle skyn, alle voorgee. Ons moet nie godsdienst speel nie. Ons moet God dien. Laat ons ons kinders van kleins af leer, Here, om u kinders op te voed in die vrees van die naam, want hulle is u kinders. Lei ons deur die gees ter wille van die koms van die koninkryk. So bid ons en so doen ons. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat u hierdie besondere stuk geskiedenis in u woord laat opteken het, vir ons tot lering, sodat ons opgebou en versterk en gemotiveer mag word. Dank u dat u ook in die tyd van die diepste donker die lig laat skyn, en dit baie keer op 'n manier wat ons het glad nie verwag nie. Wil u vernuwend in ons lewe werk, sodat ons sal afstand doen van alles wat donker en verkeerd en gemeen is, ook van alles skyn, sodat ons nie in die kamma godsdienst sal vasval nie, maar dat ons waarlik u sal dien, opreg en van harte. Gryp ons in die hart, Here, lei ons deur die Gees, gee bekering by ons almal, 'n wegkeer van die verkeerde en 'n soeke om u wil te doen. Maak ons ernstig hierin. Seën ons in ons rus van hierdie dag. Mag dit 'n mooi dag wees. En bring ons vanaand ook weer in veiligheid hier byeen. As ons verder deur u onderrig mag word en ons u verder mag dien en aanbid. Wees met ons in die week en al die dinge wat ons doen. Laat u koninkryk kom deur ons gehoorsaamheid aan u, maar ook deur uitbreiding van u kerk hier op aarde. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Die eerste kollekte is vir die versorging van die armes in ons midde, en die tweede vir die instandhouding van die erediens. Daarna sing ons die laaste drie verse van Psalm 75. Vers 4, 5 en 6. God van Jakob, lof en prys sing ek ewig tot u eer. Hoe horings werp ek neer wat teen u het opgeruis, maar ons horings swaar getref word deur God weer opgehef. Psalm 75 vers 4 tot 6 na die kollekte.
Yeah.
seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.